Fra jul til påske så handler gudstjenesten om Jesu tjeneste, og i dag har vi kommet fram til overskriften Jesus for alle folkeslag. Vi fremme ved Palmesøndag, og noe endres. Det et dramatisk skifte. Til nå har Jesus bare sagt, «Shh!» hver gang noen har sagt at de har skjønt at han Messias. Men nå, for første gang, så står han fram offentlig. Han kommer til Jerusalem med sitt kongerike, sitt opp-ned-rike. Mange veldig begeistret, noen veldig misfornøyd. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte «Hosianna!» «Hosianna!» som jo betyr, jeg vet ikke hvorfor ikke oversett, men det betyr «Redd oss! Redd oss! Velsignet han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Jesus fant et esel og satt seg opp på det, slik det står skrevet. «Vær ikke redd, datter Sion, siden en konge kommer ridende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette så skrevet om han, og at folk hadde hilst ham sånn. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut fra møten, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre, «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter han.» Dette altså en begivenhet, den altså så full av mening og symbolikk og historie, så jeg må liksom bare zoome inn på en liten del av betydningen. Og jeg satt forresten i Jerusalem når jeg forberedte talen. Det hørtes ut som veldig skryt. Så dere kommer ikke til å merke noe av det. Så Jesus kom altså ridende ned fra Oljeberget. Dette det han ser da han rir ned fjellsida. Men egentlig var det her han så. Det var det han så. Tempelet. To prosesjoner nærmer seg Jerusalem denne søndagen i begynnelsen av påskeuka i år 30 eller i år 33. Fra øst så rir Jesus ned fra Oljeberget, fulgt av sine tilhengere, hyllet av tilreisende pilgrimer. Jesus var fra landsbyen Nazaret, budskapet handlet om Guds rike, og prosesjonen bestod av enkle bønder og fiskere og håndverkere og arbeidere. På motsatt side, fra vest, så rir den romerske guvernøren Pontius Pilatus inn i byen. Det var kavaleri med farva uniformer, soldater med lærerrustninger, var skjold og sverd, hjelmer, bannere med gullørner og krigshester, marsjering, trommer. Ifølge romersk teologi så var keiseren Guds sønn. Guvernøren var hans stedfortreder, så det var da Roma som kom til byen. Jesu inntog en bevisst og planlagt motsetning. Han ber par av disiplene om å gå inn i nærmeste landsby og finne et esel. Det høres ut som å gå inn og stjæle et esel. Og hvorfor det eselet? Er Jesus sliten, eller bestiller han en oldtidsuber? Mange har tenkt at han har avtatt på forhånd. Han har liksom holdt av eselet til søndag formiddag. Og det kan jo hende at det var som det var, eller om det guddommelig innsikt. Altså, uansett så har Jesus en veldig stram regi. Ingenting av det han sier og gjør denne påskeuka tilfeldig. Han starter med å arrangere en folkefest, en kongelig ankomst. Og jeg mistenker også at denne regien her er svaret på noe jeg har syntes har vært rart, nemlig at han venter med å komme til Betania til Lazarus har vært 4 dager i graven. Nå det jo sånn at ryktene om dette svære undret har spredd seg akkurat passe til at når han kommer ridende, sørger det for et godt oppmøte. Så Jesus har planlagt denne ankomsten. Inntoget hans kroningsprosesjon. Folk legger kappene sine ned på den møkkete bakken. Altså penkappene, eneste kappene de har med seg til påskefeiringen. Det her er hva de føler for Jesus. De vifter med palmegreiner. Velsignede konge, redd oss, redd oss. Kong David red også et esel ned den samme veien fra Oljeberget da han ble gjeninnsatt som konge. Og Jesu hensikt er at den er så tydelig. For å bruke symbolikk fra Zakaria. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rid på en, esel, på en eselfole. Og hva slags konge vil denne fyren være? Jo, verset etterpå sier jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Altså vogner og hester som var altså tanks og stridsvogner. Jeg skal ødelegge det. Krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred for folkeslagene. Hans velde skal nå fra hav, fra storelven til jordens ender. Altså en krigskonge ville kommet på hest, som ved Jesu gjenkomst i åpenbaringen, eller som Pilatus. Men denne eselridende messiaskongen vil komme med fred til alle folkeslag. Det er altså så tung messiassymbolikk. Jesus sier offentlig at han er Israels konge ved å som humpe inn i Jerusalem på ryggen av et esel. Så inn i Jerusalem. Denne byen på fjellet som skulle være et lys for verden til velsignelse for alle folkeslag. Kong David gjorde den til hovedstad, ca. 1000 før Kristus. Så under han og sønnen Salomo så opplevde byen sin storhetstid, og hele landet var samlet under én konge. Det var på det største og sterkeste. Salomo bygde et storslått tempel. David han ble symbol for godhet, makt, beskyttelse. Altså en idealisert gjeterkonge. Han ble til og med kalt Guds sønn. Og messiaskongen de ventet på skulle være Davids sønn, eller egentlig en ny David, eller en større enn David. En konge som skulle herske over hele verden. Og tempelet skulle være jordas navle, sentrum hvor himmel og jord var forbundet. Det var Guds tilholdssted. Gud er jo selvfølgelig overalt, men det å være i tempelet var å være i Guds spesielle nærhet. Jerusalem skulle være senter for en kultur hvor også enker, foreldreløse, innvandrere, handikappa, utstøtte, de skulle inspireres, inkluderes, involveres. Sånn skulle Jerusalem være. En term som heter domination system beskriver hvordan oldtidssamfunn ble organisert. Den er karakterisert med tre kjennetegn. Det handler om politisk undertrykkelse. Så de mange er styrt av få, av den mektige og rike eliten, og vanlige folk har ingen innflytelse på samfunnsstrukturen. Og det er økonomisk utnytting. Altså en høy andel av befolkningens rikdom og inntekt den går til den privilegierte få. Og det blir gjort gjennom lovgivning eller skattesystem eller eiendomsrett eller at gjeld betales gjennom arbeid osv. Og punkt tre, religiøs legitimitet. Systemet det ble rettferdiggjort, opprettholdt ved religion. Folket ble fortalt at kongen regjerte ved guddommelig rett på Guds vegne, og dermed reflekterte liksom den sosiale strukturen. Det var Guds vilje. Makten var gitt av Gud. Det her startet for minst 5000 år siden, og man kan jo si at det systemet har fortsatt helt i dag, egentlig. Noen ganger så blir religion som årsak til opprør mot sånne systemer, men et sånt domination system, den kan ses som normalen for et samfunn gjennom årtusener med sivilisasjon. Jerusalem skulle være annerledes. Men hva skjedde? Så under David, Salomo, så ble stadig større del av landets rikdom samlet i hovedstaden og på stadig færre hender. Og selv om riket ble delt, så fortsatte det mønstret her. Så Jerusalem ble senter for et hierarkistisk makt, med en maktstruktur, et domination system. Og kamp mot denne maktstrukturen går som en rød tråd gjennom Bibelens historie. Og i tider da jødene bodde i Israel, så var det jo stort sett yppersteprestene og tempelautoritetene som styrte Jerusalem, som mer eller mindre underlagt, skråstrek, lojale mot et imperium. Problemet var stadige og repeterende tilbakefall til domination system. Som i det første århundret, da delegerte Roma administreringen av Israel til tempelledelsen. Og tempelet, som jo alltid hadde vært religiøst viktig, ble altså den sentrale økonomiske, politiske institusjonen med kjennetegnene til sånn en oldtidsmaktstruktur. Det ble styrt av noen få ved politisk undertrykkelse, økonomisk utnyttelse gjennom religiøs legitimitet i samarbeid med romersk overstyre. Så folk ble pålagt tiende på alle jordbruksprodukter, men alle voksne menn måtte betale tempelskatt, det var skattlegging fra Roma, og tempelledelsen tilpasset lovene for å stjæle til seg jord. Et stort antall bønder ble husmenn, dagsarbeidere eller tiggere. Og rikdommen flommet også inn i byen sammen med flere hundre tusen pilgrimer hvert år, og endte altså hos dem rike som levde i overflod. Og tempelets rolle ble rettferdiggjort gjennom teologi. Samtidig var det Guds tilholdssted, det var senter, stedet for tilbedelse og tilgivelse. Så tempelet var altså både senter for tilbedelse og et domination system. Og dette er det Jerusalem som Jesus rir inn i palmesøndag. Så jeg tok en lokalbuss fra Jerusalem til Betlehem. Da jeg var der nede. Ja, omtrent som å dra til Sarp. Så en kul by, men ikke så kul. Viktig by, men ikke så viktig. Og det her er bildet av murveggen på en sliten bilvaskehall i Betlehem. Det er en ung palestinsk mann som kaster en blomsterbukett i stedet for en molotov-cocktail. Hvem er det som har malt det? Kanskje noen vet det? Det er Banksy. Et av hans mest berømte bilder. Banksy er en anonym, britisk gatekunstner som har malt graffiti-inspirerte bilder på vegger og på bruer og på offentlige steder siden 90-tallet. Og hva han maler er altså helt genialt, samme hva du mener om budskapet hans. I 2020 for eksempel, så dedikerte han et bilde som heter Painting for Saints til inntekt for et sykehus under koronaepidemien. Og bare for å gi liksom et inntrykk, det bildet ble solgt for 180 millioner. I november 2020, eller 2022, november 2022, så malte han en vegg på en ødelagt bygning i Borodikiania i Ukraina med Vladimir Putin i et judokast, som Ukraina etterpå lagde til et frimerke. Jeg har kanskje sett det. Altså, han lager bevisste, offentlige stunts for å få alles oppmerksomhet, få det til å vurdere og helst revurdere meninger og holdninger. Og hva Banksy har vært for vestlig kultur de siste 30 årene, er akkurat det Israels profeter var i sine dager. Ezekiel, for eksempel, som får beskjed om å kutte seg alt håret med et sverd, og bære det ut på torvet, kaste det i været, kappe det opp. Det er et symbol på at tiden er ute. Babylon er på vei. Eller Jesaja, som ble bedt av Gud om å gå naken rundt i Jerusalem i et år. Det er ikke noe koselig beskjed å få. Som var altså et symbol på de nakne fangene som Assyria ville ta, hvis ikke Israel vente om. Altså, Israels profeter var altså så krasse motstandere av et domination system, og brukte et språk med 18-årsgrense for å formidle det. Og den siste påskeuka så tar Jesus opp denne praksisen fra profetene, denne offentlige, symbolske, sjokkerende oppførselen. Som profetene har han nemlig et budskap fra Israels Gud, vend om, kongeriket har kommet. Og han rir inn i Jerusalem, og hva er det første han gjør? Rett etterpå, i hvert fall i Matteus og Lukas. I Markus må han bare sove en natt først. Men hva gjør han rett etter eseltoget? Han gjør en veldig rar ting, altså en sånn der manglende impulskontroll-ting. Han går inn i tempelet, velter pengevekslernes bord og dueselgernes benker. Han jager folk ut. Det står skrevet, sier han. Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule. Hva er han holder på med? Hva er vitsen med det her? Jeg tenker, altså, når du er i et nytt land, da må du ta ut penger. Og da er jo kursen viktig. Og den kursen kan faktisk variere. Altså selv i dag, i Jerusalem, så blir du utnyttet hvis du går inn i feil pengevekslebod. Og Jesus visste at det kom flere hundre tusen pilgrimer til Jerusalem. Du må jo veksle til rett valuta for å kunne kjøpe mat og offerdyr og masse ting. Så hva er det han reagerer på, liksom? Jo, det var pengevekslerne har satt opp godene sine og tjene pengene sine i tempelet. Skal du se om jeg får til deg? Tempelet er jo da altså den bygningen i midten der. Ser dere det? Og det ypperstepresten Kaifas har gjort. Altså vanligvis så var her på utsiden her var alt salg og vekslingsboder og kjøp og opplegg av offerdyr og greier. Mens Kaifas han har flyttet det inn her til det bygningen med det røde taket. Inn på tempelområdet. Og det tjener han altså grovt på. Hvilket dyrebord er det Jesus går etter når han går inn i tempelet her? Jo, det er de som selger duer. Om du er fattig og du ikke har råd til et lam, så kan du kjøpe duer. Duer var de fattiges offerdyr. Så Kaifas har altså flyttet handlesenteret inn i tempelområdet, og i stedet for å være et sted med bønn og lovprisning, så er det utnytting av fattige. Det er en pengevekslingsmaskin. Og Jesus er så provosert av denne maktstrukturen, som belønner dem få på bekostning av de mange. Og han sier, dere har gjort tempelet til en røverhule, en setning fra Jeremia 7. Altså han siterer en setning fra Jeremia 7, som jeg tenker, altså, jeg tenkte jeg skulle lese hele, det er litt langt, men jeg tenker at da vil jeg se sammenhengen. Hvilken sammenheng er han siterer fra? Hør Herrens ord, hele Juda, dere som går inn gjennom disse portene for å tilby Herren, altså dere som går inn i tempelet. Dere som går inn i tempelet, så sier Herren over herskaren i Israels Gud, gjør veiene og gjerningene deres gode, så vil jeg la dere bo på dette stedet. Stol ikke på de falske ordene som sier, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om dere virkelig gjør veien og gjerningene deres gode, om dere gjør rett mot hverandre, ikke undertrykker innflyttere, farløse, enker, ikke utøser uskyldig blod på dette stedet, og ikke følger andre guder til skade for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette stedet i det landet jeg ga deres fedre fra evig tid og til evig tid. Se! Dere stoler på falske ord som ikke kan hjelpe. Dere stjeler, slår ihjel, bryter ekteskapet, sverger falsk, tenner offerild for bal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så vil dere komme og stå for mitt ansikt i dette huset som navnet mitt er ropt over og si, vi er berget. Selv om dere gjør alt dette som er avskyelig, er det blitt en røverhule i deres øyne, dette huset som navnet mitt er ropt utover. Også jeg kan se, sier Herren. Jeg ser hva som skjer, sier Gud. Og de bibelpuggende fariserne skjønner hva Jesus sier. Han fordømmer ikke tempelet, Israel eller folket, men systemet lederne sto for. De brukte Gud i stedet for at Gud brukte dem. Jesus kalte ikke tempelet en røverhule, men at tempelledelsen brukte tempelet som det. Jeg kommer med Guds rike, sa Jesus. Og det kan ikke være dette. Det ikke et domination system. Jesus fortsatte sånn, gjennom hele påskeuka, og konfronterer fariseere, skriftlærde, det advarsler, det verop, han kaller dem slanger og ormyngel, hvitkalkede graver, og sier, så han sier, Jerusalem, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene, men dere vil ikke. Så da Jesus kom nærmere og så byen, så gråt han over den og sa, hadde du bare på denne dagen forstått du også hva som tjener til fred, men nå er det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en vold omkring deg og omringer deg, trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet til Herren gjestet deg. Jesu inntog er hans kongelige signingsferd på vei mot korset. Hans omstandelse er Guds rike kommet til hans disipler og til oss. Tiden er kommet da Herren gjester deg. Jesus er for alle folkeslag, uavhengig av etnisitet og statsborgerskap og sosial status. Alle slags folk, det var hans budskap. Det var det han viste. Jeg er her. Guds rike har kommet, og alle som slutter seg til min prosesjon kan følge meg gjennom død til nytt liv. Så vi står overfor et valg. Det går to prosesjoner mot Jerusalem, til Guds evige by, til hans tempel, hans nærvær. Enten så går du i egen styrke, eller så gjør du mannen på eselet til din konge og følger han. Så Jesus kan være din venn, din veileder, din trøster, din hyrde, din hvile, din styrke, men han kan ikke være noe av det hvis han ikke er din konge. Og det utfordrer oss. Gjør ikke det? Jesus for alle folkeslag betyr at han er for alle slags folk. Og Jesus sier, elsk dem. Det du gjør mot en av mine minste, gjør det mot meg. Gjennom Jesu død og oppstandelse finnes nytt liv. Og den hellige ånd gjør oss til hans tempel. Men det betyr jo at vi skal fylle den funksjonen tempelet var tiltenkt. Og vise folk at Gud er hos deg, uavhengig av hvem du er. Det betyr at vi skal være der for folk, uansett hvem folk er. Å ha Jesus som konge, det betyr å være hans utsending som en motpol til et domination system, hvor makt, penger, status, det er det som teller, hvor jeg først er slagordet. Og målet er å være en seierherre på en krigshest. Jesu kongerike er et oppnedrike, hvor den som vil være den første skal være de andres tjener og formidle Jesus kjærlighet til alle folk, så alle slags folk. Så de samme spørsmålene, de samme to alternativene, stilles altså til oss som vil være kristne i dag. Hvilken prosesjon er vi i? Hvilken vil vi være i? Å følge Jesus, det betydde å følge hans prosesjon til Jerusalem. En prosesjon som kroner han til konge, og følger han på vei til korset. Et sted der vi kan få lov til å legge ned våre kapper og be, redd oss, konge.